100 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban efemada geeska Africa iyo bogeena internetka ee V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 12:00 habeenimo. Waa subax Arbaca 3-da bisha July ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garabay Daanturay. wala aad ku dhigisan doontaan idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shir looga hadlayay waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Maanta halkan waxaan noogu qabsoomay shir weyn oo u dhexeeyay dowladda, hay-adaha kala duwan oo hoggaaminaysa wasaaradda xushaynta iyo hay-adaha UN-ka ee Soomaaliya ka shaqeeya. Ujeedkiisuna wuxuu ahaa labo. Mid wuxuu ahaa in sanadkii dhammaaday 2023 wixii laga shaqaynayay ay ka wada shaqeeyeen hay-adaha UN-ka iyo dowladda Soomaaliya.
qodob kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan heesaha intaas oo dhan waxaa ka soo rin doonaa warkii caalamka. banaanbaxyo kale oo rabshado wata ayaa waxaa talaadadii shalay ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Booliiska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa, islamarkaasina dacwado ku soo oogay dibadbaxayaal dhagxaan ku tuuray bartamaha magaalada Nairobi si ay markaasi isku dayaan in ay xakameeyaan rabshadihii ugu ballaaraa ee Kenya ka dhaca tan iyo markii ugu yaraan 10 qof lagu dilay banaanbaxyadii toddobaadkii hore. Mudaaharaadyada dalkaasi oo dhan ka dhacay ayaa waxa ay muujiyeen in madaxweyne William Ruto uu ku guuldareystay inuu qanciyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada ee banaanbaxyada dhigaya, inkastoo uu ka tanasulay qorshayaashiisii canshuur kordhinta ee dhaliyay qallaasaha toddobaadkii hore. mudaaharaadyada talaadada ayaa waxa ay ku bilowdeen dareen xamaasad leh, balse waxa uu isku bedelay rabshado. dibadbaxyada xooggooda ayaa waxa ay ka dhaceen tuulada ganacsiga ee bartamaha magaalada Nairobi. ciidamo booliis ah oo xirnaa koofiyado islamarkaasina sitay burudh alwaaxa iyo gaashaano ayaa ka hortagay dhallinyaradaasi rabshadaha dhigayay. dukaano ayaa la gubay, shaqaalaha gargaarka degdega ahina waxa ay ku mashquulsanaayeen daaweynta dadka dhaawacmay, halka booliiskuna ay xirayeen dadka wadooyinka joogay sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal iyo saxafiyiin. meelaha kaleto ay banaanbaxyadu ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahayd magaalada labaad ee ugu weyn Kenya ee Mombasa. dadka ayaa waxaa la sheegay in ay wateen laamaha geedaha timirta, islamarkaasina ay yeerinayeen buun caaga iyagoo ku qaylinayay Ruto ha baxo. telefishinka NTV ee Kenya ayaa sheegay in 2 qof lagu toogtay Mombasa. waxaa kaloo ay baahiyeen sawirada baabuur gubanaysay. warbaahinta Kenya ayaa waxay sheegtay in sidoo kaleeta ay banaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Kisumu, Nukuru, Kajiado, Migori, Mololongo iyo Rongo. madaxweyne Ruto ayaa waxa uu wajahayaa qallaaso kii ugu daraa ee soo wajaha xukunkiisa 2 sano jirka. dowladdiisa ayaa dhexda u gashay lacago deyma ah oo lagu leeyahay iyo mid ay ka amaahanayso IMF iyo shacabka oo si weyn uga cabanaya sar u kaca ku yimid maciishada. xubnaha dhaqdhaqaaqa mudaaharaadka oo aan lahayn hogaamiyaal rasmi oo inta badanna abaabula dhanka baraha bulshada ayaa diiday codsiyo ruuto ee wadahadala xitaa kadib markii uu ka tanasulay soo jeedintiisii canshuur kordhinta. Guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Kenya ee k n h c r ayaa waxa uu sheegay in 39 qof oo kenyaan ah lagu dilay dibadbaxyo iyo iska hor imaadyo ay markaasi galeen dibadbaxayaasha buliiska 18 bishi juun. Dadka intooda badan ayaa la toogtay xilli ay rabeen in ay xoog ku galaan xarunta baarlamaanka ee magaalada Nairobi. ugu yaraan 116 qof oo u badnaa dumar iyo caruur ayaa la xaqiijiyey in talaadii shalay ay ku dhinteen isbuursi weyn oo ka dhacay goob uu ka socday isu soo bax diimeed oo ay isugu tagaan dadka hinduuga ah ee waqooyiga Hindiya. dhacdadan ayaa waxaa lagu sheegay mid ka mid a tii ugu dhimashada badnayd oo nuuceeda oo kale ah oo sannadahan dambeeto ka dhacda dalkaasi India, sida ay sheegeen saraakiil. Isbuurashadan ayaa waxa ay ka dhacday tuulada la yiraahdo Hathras ee gobolka Uttar Pradesh oo qiyaastii 200 kilomitir dhanka koonfur bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee New Delhi, halkaas oo saraakiishu ay sheegeen inay isugu tageen kumanaan qof xilli heerkulku uu aada u sarreeyey. musiibadan ayaa bilaabatay wax yar kadib markii dad badan oo mintidiinta hinduuga ah ay isciriiriyeen oo ay isriixriixeen si ay markaas u taabtaan wadaad ka mid ahaa wadaadada diinta hinduuga. sidaasina waxaa sheegay wasiiru dowlaha Uttar Pradesh Yogi Adityanath. Booliiska India ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan sida ay wax u dhaceen. warkiina dhegeystayaal waa dhagaytaas. subax wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir lagu qiimeynayo adeegyada hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabtaan dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha muhiimka ah ee laga gaaray shaqooyinkii la qabtay. kulankaasi ayaa waxa uu dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliinta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wargaheena v o a Cabdicasiis Barrow.
kulankan ayaa waxa uu ahaa mid lagu qiimeynayo shaqooyinka hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabteen Soomaaliya sanadkii 2023 iyo weliba 6 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan 2024. waxaana uu dhexeeyey mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xubno ka socday xafiiska qaramada midoobay ee dalka. dhinaca Soomaaliya waxaa hoggaaminaya wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene, iyo sidoo kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kale oo ka socday qaramada midoobay. kulanka ayaa waxaa si weyn loogu lafaguray waxyaabaha hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabteen deegaanada ay gaareen xilli dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku jirta dagaalo xoogan oo ka dhana Al-Shabaab, islamarkaana dhul fara badan oo Shabaabku ay horey uga talinayeen iminka uu dib u soo galay gacanta dowladda federaalk ee Soomaaliya. kulanka kadib, wasiir Beenabeene oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay nuxurka wadahadalka waxyaabaha kulankan la iskula soo qaaday.
maanta halkan waxaa noogu qabsoomay shir weyn oo u dhexeeyey dowladda, hay-adaheeda kala duwan oo hogaaminaysa wasaaradda qorsheynta iyo hay-adaha UN-ka ee Soomaaliya ka shaqeeyo. ujeedkiisana wuxuu ahaa labo. mid wuxuu ahaa in sanadkii dhammaaday 2023 wixii laga shaqaynayay ay ka wada shaqeeyeen hay-adaha UN-ka iyo dowladda Soomaaliya warbixintii ka soo baxday inaan qiimeyno meelihii la qorsheeyey, wixii laga qabtay, sidii loo qorsheeyey loo qabtay, iyo wixii laga gaabiyey, iyo sida loo maxaan ku dhahaa qurxin karo ama loo toosin karo ama loo sixin karo. qodobka labaadna wuxuu ahaa qorshihii sanadkan 2024 oo bilowgii horeynta la dejiyey sanadka horeantiisa dhexdaba ku jira bishii lixaad ama la review gareeya sida sanadka inta ka dhiman mataqaana loo sixi karo. dowladda Soomaaliya khaasatan xukuumadda dan qaran waxay aad iyo aad ugu shaqaynaysaa
arrimaha horumarka ka sokow arrimihii dib u xoreynta iyo degaanadii la xoreeyey iyo arrimaha qorshayaasha horumarineed ee la geynayo ee adihii nagala shaqaynayay qorshayaashaas marka sanadkii 2023 wixii la xoreeyey imeelihii iyo horumarihii loogu talagalay inay gaareen iyo sidoo kaleento hadda sanadkan inta ku jirno arrimahaasoo shirkan ku saabsanaa.
Waa kulankii labaad oo noociisa oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaasi oo lagu qiimeynayo waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya iyo weliba deegaanadii la gaaray. Waxaana kulankan uu ku soo aadayaa xilli dad fara badan oo barakacyaala ay ku sugan yihiin inta badan magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla dalka, islamarkaana adeegyo kuwa dowladda la gaarsiiyey welina looga baahan yahay deegaanadii shabaab laga saaray. Dowladda ayaa waxa ay sheegtay in kulamada noocaana ay sii socon doonaan. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee qaxootinimada ku galay Jarmalka 10 sano ee u dambeeyey ayaa waxa ay sameeyeen horumar waxbarasho iyo mid ganacsi oo soo jiitay bulshada Jarmalka ee ay martida u yihiin. Deeq Maxamed Cumar oo loo yaqaan Deeq Darajo oo dalka Jarmalka soo galay 9 sanadood ka hor waxa uu noqday kalkaaliye caafimaad, sidoo kaleeto waxa uu bartay cuntooyinka nafaqada leh. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan Jarmalka haatan ayaa kula kulmay magaalada Darmstadt, waxaana uu uga waramay hayaankiisii waxbarasho iyo sida uu dadka uga caawiyo cuntada nafaqada leh, wuxuuna ku bilaabay xilligii uu Jarmalka yimid iyo sidii uu u bilaabay waxbarashadiisa.
Maasha allah, walaal, Jarmalka waxaan soo galay 2014 dhammaadkiisii. Wadankan hadda waxaan ku noolahay muddo 9 sano iyo waxya xoogaa la socda ah. Waxbarashadana markaan sanad joogaba horaan ka bilaabay, maadaama marka hore waxbarashadeeda aasaasiga aan Soomaali ku soo qaatay ilaa jaamacadda uga soo baxay. Marka wadanka waxay ogolaadeen ilaa dugsi sare inaan ka baxay, marka waxaan ii sahlanaatay inaan xirfad barto. Xirfadeeda markaa inta waxaan ku bartay 4 sano oo waxaan bartay kalkaaliyenimo iyo iskugu jirta cunnooyinka nafaqada leh.
Waa tahay dadka inta badan waxay yidhaahdaan waxbarashada Jarmalku way adag tahay, waxaana sababay inuu qofku afka si aad ah u yaqaano. Arrinkaas ka waran
runtii waa sax. Wadankan luuqadiisa aad ay u adag tahay, laakiin qofkii wax hore usoo bartay basic-ga ama ka dhisan asaasiyaadka kuma dhibaayo, oo qofkii haddii waqti geliyo wuu baran karaa. Wax aan la baran karinna ma jirto runtii. Waxayna ka mid tahay luuqadaha sida Soomaaliga oo kale, yacni laatinka ah, luuqadaha laatinkana way fududahay in la barto.
Waa tahay, waxaad baratay kalkaaliye caafimaad baad noqotay iyo cuntooyinka nafaqada leh, iminkana waxaad ku shaqaysay kalkaaliye caafimaad saad ii sheegtay, bal waxaad iga warantaa caqabado ma jireen maadaama aad nin dhalinyaro a tahay oo dee Afrika ka yimi oo Soomaaliya, waxa inay jireen wax caqabado aad kala kulantay intii aad ku shaqaynaysay shaqada kalkaaliyaha caafimaadka?
Maasha allah, caqabado badanaa jira. Tusaale, luuqadda waa caqabad. Haddii aadan perfect aadan ku ahayn markii laga hadlayo waliba qaybta caafimaadka iyo daaweynka, runtii terminology la isticmaalaa, terminology-ga aad u adag yahay, wayna adag tahay mar walba inaad google gareyso. Caqabadaha kale waxaa ka mid ah runtii dadkan ma jecla dadka ajaanibka ah wadankan, xoogaa ma uma furfurna dadka ajaanibka ah, wayna yacni waxay jecelyihin mar walba inay kaa sarreeyaan, wayna adag tahay in ay ku aqbalaan. Yacni inaad tahay qof wax baranaya aad ay u adagtay inaan ku aqbalaan, laakiin wadanka waxbarashadiisu waa high, way sarreysaa. Ase ka dowlad ahaanna wadanka waxbarashadiisu waxaa wadamada uu sarreeya Yurub waxbarashadu ka mid yahay, oo fursada qofka hadduu u helo uu ka faa'iidaysan karo.
Waa tahay deeq. Waxaa la ii sheegay oo kale iyadana marka ay arkaan Jarmalku wiil dhalinyaro ah oo dadaalaya, iyagoo inta badan qaba fikrad ahayn dadkan madoobi dee aanay dadaalkoodu aanay badnayn inay dee iska helaan guryo iyo taageero dhaqaaliya waxaa, laakiin mararka qaar markay arkaan dee nin dhalinyaro ah oo dadaal badan sameynaya inay soo dhaweeyaan, taas ma jirtaa, mase la kulantay?
Runtii dadka Jarmalka horta waa dad markooda xirxiran, laakiin markay arkaan inaad tahay qof dadaalayo, luuqadooda ku hadlayo, waxaa jira waxa la yiraa integration, haddaad isdhexgal ka sameyso oo ay ku arkaan inaad dhaqankii caafimaadkii yacni sharciga ilaalinayso, runtii dadka Jarmalka dad nice waaye, dad aad u fiican waaye, waa ku soo dhoweynayaan, waa ku caawinayaan, waa dad humble waaye, banaanka markaa uga jeeda dad adag waaye, laakiin gudahoodu waa dad aad u wanaagsan.
Okay.
dadka soo dhaweeya.
Waan gartay cuntada nafaqada leh iyo dadka Soomaaliyeed inta badan aad bay ugu kala duwan yihiin, waxyaabo badanna waa la sheegaa. Cuntooyinka Soomaalidu ay cunto waxaa la sheegaa inay jiraan qaar badan oo halis ahayn, maadaama aad ku takhasustay nafaqaynta, cuntada nafaqada leh iyo weliba kataliya caafimaad aad tahay, bal wax nooga sheeg cuntooyinka aynu u badannahay laakiin in la dhimaa ay wanaagsan tahay.
Maasha allah, horta annaka cuntada Soomaali haddaan nahay dhadhanaa ka cunnaa, haddii cuntada macaan laheen wayna u adag tahay inaan cunno. Waxaa caqabada halista ugu badan haysata hadda cudurada ugu badan keena waa sokorta. Sokortana waxay keentaa xanuun loo yaqaano insulin resistance, luqada ingiliishka lagu yirahdo, oo laga wado markii jirkaagu uu insulinka maadada sokorta inay dejiso loogu talagalay ee kahay etaa ay kacsan tahay. Waana aragtay oo annaga time based cunto kuma cunno ama time kuma xiranno,
xilli kuma cunno,
kuma cunno inta quraacanno, shaahna uma naqaano cunto, waa iska shaahnaa, isnaageena badan oo yacni cuntooyinka cuntooyinka u dhexeeya. Marka caqabada waxaa hadda imaatay oo adduunyada awal kalamaana sineen, laakiin hadda nagu soo badatay cayilkii oo cudurro badan wata, in dhallinyaradiina ayagoo sodon gaarin calool ay leeyihiin. Marka waxyaabaha dhibka noo keena waxaa kamid sokorta. Hadda qof Soomaali hadda weydiiso meeqa kiilo sokora guri ku taalo, jawaabtiiskood waxaa 25 kiilo sokora bisha soo dhigta. Marka 25 kiilo sokor keligeeda, briisku waa sokor, baastada waa sokor, burki waa sokor, fruutka sokora ku jirto, mooska sokora ku jirto, qudaarta caadiga cunayna sokor ay leedahay. Waxaan u sii dheer 25 kiilo oo sokor extra oo banaanka taala.
Waa tahay. Markaad iminka eegto markaas deeqow waddankeenii cuntooyinka yaala ee aad isleedahay caafimaad ahaan way ugu wanaagsan yihiin dadkii Soomaaliyeedna ay heli karaan, maxaa ka mid ah?
Maasha allah, horta cunto kasta way wanaagsan tahay, laakiin waxaa jira wax la yihaha moderation oo laga wado cuntadu inaa xadido. Briiska kalaal cuni karaa, laakiin waa inaa xadidaa, waa inaa wax yaro kooban cuntaa, inta kale waana qudaar ka hormarisaa, sida fiberka cuntooyinka qolofta leh. Hadda tusaale, Soomaali waxay hodan ku tahay masagada. Adduunka masagada waa qaali, lama helo. Calcium fara badanaa laga helaa, waxaa waaye potassium badanaa laga helaa, dadka jabayaa la siin jiray, galeyda, digirta, mideeda kale cuntooyinkeen anaku way ka duwan yihiin dunida. Dunida cuntooyinkoodu waa chain technique, waa cunto la abuuro oo la bacrimiyo oo la duro waayo. Laakiin Soomaali cuntadu waa organic, waa sida dhulka uga soo baxda roob ama biyo kusoo baxda keliya.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa Deeq Maxamed Cumaro oo magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka ugu waramayay wargaha V O A Yurub, Cabdixaafid Cawal Ismaaciil. Magaalada Jigjiga waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhiga caalamiga ee buugaagta, kaasi oo noqday kii labaad oo noociisa oo kale ah oo ay magaalada marti geliso. Qoryaashii buugaagta soo jiidashada lahaa soo bandhiga ayaa waxaa ka mid ah Nuur Maxamed Ammaan oo qoray buug uu uga hadlay wixii uu ka soo maray wiil uu dhalay oo uu ku dhacay cudurka kansarka, balse markii dambeeto ka bogsooday. Waxaana buuggiisaas uga waramay wargaha V O A Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Jigjiga waa meel aad iyo aad aan oga helay. Kasoo qaybgalka meeshani aad bay ii farxad gelisay. Wejiyo aad u quruxsan baan arkay, dad aad iyo aad maaragtay labeentii bulshada ana waan arkay. Waan ku faraxsanahay, waana jeclahay inaan soo noqdo waqti intan ka badan aan ku qaato. Waxaan kasoo kamid ahay kasoo qaybgalayaasha bandhiga buugaagta caalamiga ee Jigjiga markii koowaad. Waxaana kaga soo qaybgalay buug la yiraahdo My Son's Battle with Cancer, la dagaalankii uu la galay wiilkaygu kansarka. Waxayna ku saabsan tahay qisada wiilkayga yarka oo yaraa oo kansar uu ku dhacay, nooca la yiraahdo neuroblastoma. Kadibna isagoo Kenya joogay, kolkaas baanu geynay wadanka la yiraahdo Norway, weliba si yar oo degdeg Ilaahay noogu fududeeyey. Halkaas iyo Norwayna lagu soo dhaweeyey taqriiban 2 sano ku dhawaad. Haddana uu caafimaad qabo, Ilaahay fadligiis.
Marka dadku buugan markaad soo bandhigtay meesha aad ka jeedisay bandhiga, sidee baa u arkeen?
Wallaahi dadku, horta kansarku waa wax laga yaraha baqo, dadkuna dareen buu ku abuuraa geeri uun ay u tiriyaan. Laakiin annagu Ilaahay wuxuuna waafajiyey inaanu isdhiibin. Fariintu xambaarsan yahay buuganna ay tahay dhiirigelin iyo rajo iyo inay jirto oo dadku uusan isdhiibin haddii cudurka la sheego iyo cudurro kaleba. Feedback dadka ka soo baxay aad bay u dhiirigelinayaan buug in laga qoro arrinka kan horey kolley intaan arkameyn u dhicin buu ku leeyahay kii aad aragtaba. Marka aad bay ugu riyaaqeen qaarkood intaan arkay.
Waa tahay dabcan ustaad, waxaa tiri buugan sababaha igu dhaliyay wiilkeyga yaroo kansar ku dhacay kadib darteed baan u qoray. Hadda waxaa tiri wiilkii dabcan wuu bogsaday oo fiican yahay. Marka xaaladiisa hadda wiilku waa sidee marka hore se su aha?
Waad mahadsan tahay. Wiilku markii hore laba jir buu ahaa, nin caafimaad qaba siduu ahaa bay hal mar lagu soo booday. Neuroblastomana waa xanuun cunug markuu ka yari heshan ta sano inta badan ku dhaca. Marka iyada xaaladiisu aad bay u yara darayd oo si degdeg ugu soo booday, aad buu u liitay. Haddii aana degdeg looga qabanin waxna ilaahayn baa ogdeysay ku dambeyn lahayd. Hadda se xaadirkan waa nin caafimaad qaba, waa nin malcaamadiisa taga, lugihiisa ku taga, ordahaya, cararahaya, ilaahay fadligiis bayna ku dhacda.
Markii hore qorshahan kugu jirtay adiga inaad wax qorto mise dabcan xaaladan kula soo diristeen ba keenteen buuggan wiilkaaga markuu xanuunsaday kadib aad buuggan ka qorto xaaladiisi?
Waa su-aal fiican. Anigu qoraamihii horena wax uma qorin intii wixii aan ahayn hadda iskuulaadkii iyo jaamacadii aan dhiganay, laakiin dantu waxay marmar bay qoraa kaa dhigi dantu. Anigu markii uu wiilku xanuunka haleelay ee wax yar laga joogaba ilaahay wuxuu i waafajiyey inaan macluumaadkii iyo daweyntii iyo qalabkii lagu daweynhayay iyo macluumaadkii yani daweynka la siinaya kala duwanaa iyo marxaladkii uu marahaya kala duwanaaba inaan diiwaan geliyo oon dhigo warqadahoodii meel dhigo rajis gareeyo. Kadib markii uu bogsooday ee uu ilaahay caafiyey baan yaan idhi qor had.
Waa tahay dabcan waa buugaagi koowaad oo qiso kugu dhacday aad darteed u qortay, ma isleedahay buugaaga qor mustaqbalka?
Ilaahay baa og mustaqbalka, waa iga guuxaysa, waan se mustaqbalkan se u daynitaa iyada.
Waa tahay maxaa isleedahay waa laga korsaday bandhigan buugaagta caalamiga jigjiga ee markii labaad lagu qabtay jigjiga islamarkaana kulmiyey aqoon-yahanla kala duwan iyo bahda qalinleyda soomaaliyeed?
Ka aniga ahaan qoraa maadaama aan horey u ahayn madal caynkan oo kaleeto ahoo buug feerna aan horey u tegin markii igu horeysatahay. Waxaan kula kulmay arag ikhyaara odayaal waaweyn oo ay ka mid yihiin Mansuur oo kale, nin kale Siciid Saalax isaguna oo ninkii aad loo yaqaana aha. Araggaas baan kula kulmay, jeclahayna inaan bugaagtoodii ay qoreen aan sixiix ka qaato ilaahay idinkiis.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Nuur Maxamed Amaan oo qoray buug uga hadlayay wixii uu ka soo maray wiil uu dhalay oo ku dhacay cudurka kansarka, balse markii dambeeto ka bogsaday. Waxaana uu buuggiisa ugu warramayay wariyaha v o a Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaa hal abuuro ganacsi ka hirgeliyey dhallinyaro badan oo Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood sameeyey shirkado yaryar oo shaqo abuur u sameeya dhallinyaro iyo dad iyagu qaba baahiyaha gaarka. Shirkadahaasi waxaa ka mid ah Blue Line Marine Interpreter. Wariyaha v o a da ee Nairobi Yaasin Ciise Wadheere ayaa wareystay Xuseen Ibraahim oo ah maamulaha shirkadaasi kana mid a qurbajoogta Soomaalida.
Waxaan ahay entrepreneur, dad qof shaqsi oo shaqadaa dadku abuura dhallinyarada siiba. Waxaan jeclahay in aan dadka noloshooda fikrada wax ku bedelaa, inaan mar walbaba macnaha aan waddan ka fuliyo. Waxaa jirtay program oo New Roots la dhaho Ingiriiska London, tartan aan ka qayb galay oo ku saabsanaa sida ganacsiga fikrada cusub looga miro dhaliyo sida teknolojiga. Waxaan sameynay fikr oo tartankaas aan ugu qayb galay oo ahay sida guryo raqiis ah oo dadka ay kari karaan, oona macnaha environmentiga ama bay-ada u fiican. Kow Soomaali markaa imaanaya fikirkaas ayaan tartan ka qayb galay Ingiriiska. At that time fakarka wuxuu ku saabsanaa Ingiriiska dadka degan ee ka soo jeeda ethnic minority-ga ama dadka yar sida black-ga ama Asian-ka, dadka madow ama dadka Asia ka socda ama dadka ka socda Caribbean-ka. Fakarada in laga caawiyo waddanka in fakar miro dhaliya Ingiriiska dhexdiisa ka fuliyaan. Laakiin aniga fakarkayga markii aan first stage aan ka gudbay stage-ka labaad, waxaan ku dhahay Soomaaliya ayaan fakarkan rabaa inaan ka hirgeliyo. maysan maraysan haynin waxay leeyabeen, laakiin aad ula dhaceen fakarka in guriyo raqiis oo dadka noloshooda wax ka bedela. Marka waxaan ahay qof keliya oo shaqsi oo ingiriiska marka programkaas ka socday oo fakarkiisa ka baxsanaya dalka Ingiriiska.
Marka Ibraahim, meelaha hadda aad isleedihiin ee Soomaaliya guryahaas raqiiska waa laga hirgelin karaa, iyo dadka aad u doorateen inay muxuu ka faa'iidaystaan mashaariicda kalluumaysiga ama suuqyada ee waxge?
Waa mahadsantaa Yaasiin. Fakarkaas oo guryaha oo aan ka fulinay Soomaaliya, fakar cusub ma aha, waa hore aan u fulinay. Waxaan ka bilaawnay dadka oo biyaha guryaha ugu galaan xilliga roobaadka, dad masaakiin oo aan kari karin ahaayeen. Fakarkaas annaga wax lacag ah oo aan ka qaadayn ma jirin. Dadka waxaa weeyaan waxay ahayd barnaamij oo isku tashi oo dadka ayaga laftigooda wax ka dhisaayeen. Waxaa la isticmaalaynay interlocking bricks, blockade isgalgala, oo aan u baahnayn cilmi badan oo qofka oo aan hawshaa horaas dhismaha ku cusub oo samayn karo. Run ahaantii dadkii waan isu keen sheegsheegeen, guri labaadaan dhisnay, mid saddexaad adiga todoba guri camal aan dhisnay oo dadka masaakiinta aan u dhisnay. Ultimately-na programkaas waxaa la socday dhalinyarada oo jaamacadaha in ay ka helaan apprenticeship oo training, maadaama shirkadaha aysan badanaa dhalinyarada ay wax barata aysan practical aysan siinin. Marka dhalinyaradaas oo aan training-ka free inay meesha u imaadaan oo aan u fargareynay, ayaa markii dambe shaqooyin xataa noo keenay oo dhahay macnaha abtigaya guri loo dhisaa. Waxaan u sheegay kambanigaas inuu jiro. Marka shaqadii ayagana shaqa abuur ultimately qaarkooda u noqotay. Dhalinyarada qaar hadda kambaniyaal ay leeyihiin, qaar way shaqeeyaan oo dhismay ka shaqeeyaan oo isbitaalla dhisaan, qaar IOM-ta laftigooda meelo baraago oo gobollada iyo waxaas ay ka dhisaan. Arrinta su-aasha ku saabsan fishinka kalluumaysiga, waa shaqo abuur oo dhalinyarada ah inaan macnaha ka hirgelinno dalka oo aan furno dukaamo tayo leh oo nadiif ah oo ma arkino quality-ga kalluunka standard level international ah macnaha sameynaya, iyadoo tisxiga saa la socotaan suuqa daawareegta. Waxaa arkay kalluunka tisxiga fara badan leh, kalluunka macnaha gacmaha oo xagga jeermiska waxyaalahaas, kalluunka hadana macnaha oo aan helin macnaha meelo oo lagu kaydiyo oo fiican sida ma arkino freezer iyo. Marka waxaan rabnaa waxaan sunana wax ka bedelno oo aan fakar fiican aan keenno, isku xirno fisheriska iyo dadka oo kalluunka jecel inay iibsadaan.
Dadaalkaas idinku aad wadaan ka sokow yaa gacan idinka siiya? Dhaqaale badan baa ku baxaya marka laga hadlayo qaboojiyaashii iyo agabkii kale ee fayadhowrka iyo caafimaadka ee kalluunka lagu ilaalinayay. Howlahaas yaa gacan idinka siiya?
Barnaamijkan waxaa gacan laga siinaya hay-ad la dhaho IRIS oo DT Global hoos imaada, 40% ay bixinayaan, annagana 60% ayaan ku dareynaa barnaamijkaas. 20 dukaan ayaa laga hirgelinayaa Kismaayo iyo Muqdisho. Dukaamankaas marka 4 ka mid ah ayaan ku guuleysanay inaan ka hirgelino Muqdisho oo aan micnaha qaybta 60% anaga aan ku darno, foodigaas naga kaalmeeyaan. Muddo hal sano projectiga aan wada shaqeyn doonaa, kadib ayaan barnaamijka sustainable oo sii noqonaya hal sano kadib. Intaas ka hor marka qorshaha strategiga aan deganaa business plan-ka nagula qaatay, waxaa weeyaan inaan shaqaalaysano dhalinyarada shaqa la-aanta muddo dheer dalka shaqa la-aan ku ahayd, ama ha ahaadaan dhalinyarada kasoo jeeda dadka saboolka ah oo xaafadaha aan ka furayno especially kasoo jeeda ama degan, dumarka oo aan ciyaalka agoonta haysta, dadka disablka ah laftigooda in fursad laga siiyo meesha shaqooyinkaas oo kalluumaysiga.
Kaasna dhegeystayaal wuxuu ahaa Xuseen Ibraahim oo isagu ah maamulaha shirkadda la yiraahdo Blue Line Marine Interpreter, waxaana uu u warramayey wargaheena Yaasin Ciise Wardheere. Haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Martigaadan codayn caawa caawaadan soorayn calaf waa halkiise wala sii caraabsha.
heestaas uu qaaday Maxamuud Xaaji Gaayworo waxay ugu dambeysay idaacaddeenni sanaka. intaan mar kale kulmi doono anigu Ibraahim Xasan Garbi daandurayodale nabadgelyo.
imisan cudooni cawdka iyo fooraha imisan cudooni cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana u cuskugay daraada imisan cudooni cawdka iyo fooraha